20 je časova. Pomaže Bog, drago braće i sestre, poštovani slušaoci. 31. mart, posljednji dan marta 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Kirila Jerusalimskog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja o kojima ćemo večeras govoriti. U velikoj sali Kuzbanske pravoslavne duhovne bogoslovije 27. i 28. marta rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavropor Gojko Perović učenicima Kuzbanske pravoslavne duhovne škole održao je predavanje iz istorije Srpske pravoslavne crkve. Klizište u blizini manastira Praskvica na Svetom Stefanu uništilo je put kojim se dolazi do manastira, a ugroženi su i groblje i kapela, kazao je za dan jeromonah manastira otac Kliment. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Kruševačke. Povodom saznanja od strane vjernika naše pravoslavne eparhije Kruševačke da je proteklih dana grupa građana koji sebe nazivaju članovima pentikostalne crkve ili pentikostalcima nudila svoj propagandni materijal javno na ulicama, a sve to na osnovu pozivanja na navodno poznanstvo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Kruševačkim gospodinom doktorom Davidom i navodno sa njegovim blagoslovom. S obzirom da praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila ove godine pada na Veliku srijedu 8. aprila, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve svojom odlukom je umolio visoko prosvećenu i preosvećenu gospodu eparhijske arhijereje da se u hramovima posvećenim saboru Svetog Arhangela Gavrila spomen obilježi na drugi dan Vaskrsa, odnosno Vaskršnji ponedjeljak 13. aprila.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. U velikoj sali Kuzbanske pravoslavne duhovne bogoslovije 27. i 28. marta rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavropor Gojko Perović učenicima Kuzbanske pravoslavne duhovne škole održao je predavanje iz istorije Srpske pravoslavne crkve. U ovim predavanjima gost iz Crne Gore dotakao se tema velikih srpskih svetitelja i podvižnika, mučenika 20. vijeka, bogoslovskog obrazovanja u srpskim duhovnim školama, a također je podrobno govorio i o sadašnjem položaju pravoslavnih hrišćana u državama bivše Jugoslavije. Po završetku ciklusa predavanja otac Gojko je predstavio darove koje je sa nastavnikom u Cetinskoj bogosloviji Apolonom Miščenkom, sa kojim je zajedno doputovao u goste Kuzbanskoj bogosloviji, donio za biblioteku Kuzbanske pravoslavne duhovne bogoslovije. Sabrana djela visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, oktoih na srpskom jeziku, knjigu o istoriji odnosa Crne Gore i Rusije i dnevničke zapise visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija o događajima na Kosovu i Metohiji krajem 20. vijeka. Prvi prorektor Kuzbanske bogoslovije, sveštenik Andrej Mojarenko, podario je gostima knjige nastavnika ove školske ustanove Angeline Aleksandrovne Tolstokulakove i Sergeja Borisovića Tolstokulakova, izdanja vjesnika Kuzbanske pravoslavne duhovne bogoslovije i diskove sa pojanjem hora Kuzbanske duhovne škole. Nakon razmjene darova za uspomenu na ovaj susret organizovano je fotografisanje gostiju sa studentima i predavačima bogoslovije. Protojerej Stavropor Gojko Perović i nastavnik u Cetinskoj bogosloviji Apolon Miščenko sa đakonom Sabornog hrama Roždestva Hristovog Pavlom Terentjevim posjetili su muzeje i crkve Novokuznjecka. Gosti iz Crne Gore obišli su muzej Kuznjecka tvrđava gdje su im ispričali o skoro 400-godišnjoj istoriji grada, o gradnji Kuznjecke tvrđave i za grad teškim vremenima rastrojstva početkom i sredinom 20. vijeka. Potom su gosti posjetili Spaso-Preobraženski hram, upoznali se sa istorijom hrama i njegovim unutrašnjim uređenjem. Također delegacija iz Crne Gore posjetila je književno-memorijalni muzej Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Tu su gosti upoznati o vremenu života velikog pisca u Kuznjecku, o njegovom vjenčanju sa Marijom Isajevom u Odigitrijevskoj crkvi i upoznali se sa situacijom u kojoj je pisac živio. Klizište u blizini manastira Praskvica na Svetom Stefanu uništilo je put kojim se dolazi do manastira, a ugroženi su i groblje i kapela, kazao je za Dan jeromonah manastira otac Kliment. On je naveo da se klizište aktiviralo nakon obilnih padavina početkom mjeseca i da se ne može procijeniti kakve posljedice mogu biti s obzirom da još uvijek nema mišljenja nadležnih tijela o tome. To je nastavak klizišta koje se pojavilo iznad Miločera. Klizište u manastirskom maslinjaku dugo je oko 70 metara. Pokrenulo se zbog ogromnih padavina, duboko je nekih 20 metara, a ne mogu precizno da kažem kolika je površina. Uništen je put kojim se prilazi manastiru i prijeti opasnost groblju i kapeli koji su na manastirskom imanju. Ugrožen je i put koji vodi prema selu Čelobrdo, naveo je jeromonah Kliment i kazao da se do sada dva puta obraćali budvanskim opštinskim organima, ali da odgovor nisu dobili. Zemljište je u ovom dijelu skliznulo još nekih 30-40 cm. Kontaktirat ću sa nekim sa građevinskog fakulteta u Podgorici ko je kompetentan, s obzirom da od lokalnih vlasti nemamo nikakav odgovor, saopštio je on. Odbornik Demokratskog fronta u Budvanskom parlamentu Krsto Rađenović navodi da je zbog klizišta ugrožen manastir star preko 1000 godina. On je u izjavi za Dan kazao da su ovaj problem konstatovali prije nekoliko godina i da je klizište u ovom dijelu locirano odavno. Smatramo da su lokalne i republičke vlasti pokazale neodgovornost povodom klizišta u blizini manastira Praskvica. Nekoliko godina ranije više puta smo konstatovali da postoji taj problem i locirali klizište u tom dijelu. Međutim, o naše zahtjeve su se oglušile kako opštinske, tako i republičke vlasti. Sada je došlo do ugrožavanja rezervoara za vodu, regionalnog vodovoda, trafostanice, puta prema groblju, magistrala, puta prema Čelobrdu, maslina koje su stare više vijekova, kazao je Rađenović i ponovo apelovao na opštinske i državne organe da ozbiljno shvate ovaj problem kako bi se, kako je kazao, u najkraćem mogućem roku klizište saniralo i ne bi proizvelo neke veće posljedice. Zbog ovog je ugrožen manastir star preko 1000 godina, zaključio i on. Profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Zvonko Tomanović, kazao je ranije za Dan da čitavo Crnogorsko primorje ima problem sa klizištima i da se usled kvašenja i sušenja terena pomjeranje tla može pojaviti skoro na svakoj lokaciji od Herceg Novog do Ulcinja. Podsjetimo, usled obilnih padavina početkom marta aktiviralo se klizište koje je nanijelo ogromna oštećenja u Markovićima. Od Stanišića do Markovića teren je uslovno stabilan, tu je bilo klizišta i ranije, taj teren nije najpovoljniji za građenje, ali se ipak moglo graditi na njemu. Na petu subotu časnog posta njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Rogotini. Sasluživali su sveštenici Zaječarskog, Borskog i Negotinskog namjesništva u spojanje hora Svetog Nikodima Tismanskog i Zaječara i prisustvo velikog broja vjernika. Nakon liturgije još jedna duhovna radost upotpunila je evharistijsko sabranje. Vladika Ilarion je obavio čin sabornog krštenja preko 30 djece i odraslih žitelja Rogotine i okolnih mjesta. Zalaganjem i trudom nadležnog paroha Jereja Slaviše Vidovića organizovano je i zajedno sa parohijanima Rogotine pripremljeno ovo saborno krštenje i ulazak u zajednicu Svete Crkve i Naroda Božijeg kome je glava Hristos. Njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion posjetio je u nedjelju 5. post 29. marta Minićevo Kraljevo selo i u hramu Uspenija Presvete Bogorodice služio svetu arhijerejsku liturgiju uz služenje sveštenika knjaževačkog namjesništva. Posle pričešća djece i vjernih svetim tajnama vladika Ilarion je u svojoj besjedi poučio vjerni narod o potrebi redovnog prisustva na svetim bogosluženjima kao i unapređenju vjerskog života u malim mjestima. U toku svoje prve posjete Minićevu, vladika Ilarion je obišao Grobljansku kapelu koja je u izgradnji, a potom razgovarao sa članovima crkvene opštine Minićevo i mještanima. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Kruševačke. Povodom saznanja od strane vjernika naše pravoslavne eparhije Kruševačke da je proteklih dana grupa građana koji sebe nazivaju članovima pentikostalne crkve ili pentikostalcima nudila svoj propagandni materijal javno na ulicama, a sve to na osnovu pozivanja na navodno poznanstvo sa njegovim preosveštenstvom episkopom Kruševačkim gospodinom doktorom Davidom i navodno sa njegovim blagoslovom. Iz kancelarije pravoslavne eparhije Kruševačke obavještavaju domaću crkvenu javnost. Njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David nije dao blagoslov ni jednoj grupi građana kao ni pojedincu, prema tome ni pentikostalcima da na ulicama dijele promotivne materijale svoje vjerske sekte. Ponavljamo, niti im je vladika David ikada dao svoj blagoslov, niti će im ga ikada dati. Zato podsjećamo našu crkvenu javnost da jereticima i sektašima i njihovim aktivistima ne pripada blagoslov da propovijedaju pravoslavnu vjeru, jer je oni u stvari iskrivljuju, nego da im slijedi anatema koja je inače davno izrečena od strane pravoslavne crkve svim jeresima i sektama. Zaključak našeg obraćanja je sljedeći. Lica koja su obmanjivala pravoslavne vjernike u Kruševcu i druge neistinama u vezi sa episkopom Kruševačkim, nuđenjem nepravoslavnih dušegubnih materijala, pravoslavni episkop Kruševački gospodin David poziva na pokajanje i na povratak Srpskoj pravoslavnoj crkvi, stoji u saopštenju za javnost eparhije Kruševačke. S obzirom da praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila ove godine pada na Veliku srijedu 8. aprila, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve svojom odlukom je umolio visoko preosvećenu i preosvećenu gospodu eparhijske arhijereje da se u hramovima posvećenim saboru Svetog Arhangela Gavrila spomen obilježi na drugi dan Vaskrsa, odnosno Vaskršnji ponedjeljak 13. aprila. Istovremeno je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve umolio sve eparhijske arhijereje da preko područnog im sveštenstva pozovu vjerne koji obilježavaju ovaj sveti dan kao svoju krsnu slavu da ove godine istu proslave navedenog dana, to jest 13. aprila. U subotu 28. marta njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Beču. Na kraju svete liturgije vladika je pročitao molitvu pred početak skupštine i zasjedanja i na taj način je blagoslovio početak zajedničke sjednice eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora eparhije austrijsko-švajcarske. Posle službe vladika se birenim riječima obratio članovima ovih eparhijskih tijela i svima prisutnima objasnio ovaj molitveni čin koji se služi u posebnim prilikama. Radna sjednica eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora eparhije austrijsko-švajcarske održana je u biblioteci crkvene opštine Svetog Save u Beču. Na ovom redovnom zasjedanju članovi savjeta su uputili pozdravni telegram njegovoj svetosti patrijarhu Irineju, a potom je episkop obavijestio prisutne o svojim djelatnostima tokom prethodne godine. U nastavku je usvojen izvještaj o radu eparhijskog upravnog odbora za prošlu godinu. Pročitane su i usvojene prezidijalne odluke episkopa. Svi aspekti duhovnog i materijalnog djelovanja u eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj razmotrene su tokom višečasovne konstruktivne sjednice u kojoj su svi članovi učestvovali vrlo aktivno. Usvojen je završni račun eparhije Austrijsko-Švajcarske za prošlu godinu i predlog budžeta posebnih potreba za ovu. Na kraju zasjedanja vladika Andrej je zablagodario prisutnim članovima eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora na ljubavi i uloženom trudu u vršenju njihove odgovornosti. sekularne službe. Osim toga, obavijestio je članove da se osjećaju slobodno, da ga uvijek kontaktiraju kada imaju neko pitanje ili nedoumicu i da svoju službu shvate kao važnu, a ne kao pasivnu. Na petu nedjelju časnog posta preosvećeni vladika austrijsko-švajcarski Andrej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Save. Na kraju liturgije vladika je u veoma nadahnutoj besedi okupljenom narodu objasnio neke dijelove iz Evanđelja po Marku i naglasio značaj spasiteljevog puta na stradanje u Jerusalim. Sa Gospodom i mi zajedno hodimo otuda i naš post, da bismo kroz bogosluženja i himnografiju Velike nedjelje pratili svaki čas njegovog spasonosnog stradanja i slavnog vaskrsenja. Posle svete liturgije vladika Andrej je vjernima u hramu predstavio sveštenike koji su sasluživali i obnarodovao da će posle večernje biti organizovano predavanje o misionarskoj parohiji na Malti. Predavač će biti generalni sekretar parohije na Malti, gospodin Boban Jovanović. Na kraju službe vladika Andrej je svima okupljenima podijelio naforu. Serija velikopostnih nedjeljnih večernjih bogosluženja i duhovnih večeri u Sidneju nastavljena je u hramu Svetog Save u Flemingtonu u nedjelju 29. marta. U prisustvu njegovog preosveštenstva, episkopa australijsko-novozelandskog gospodina Irineja, večernju službu služili su protosinđel Siluan Mrakić i protođakon Petar Mrakić, dok su protojerej Stavropol Đuro Đurđević i lokalni paroh protonamjesnik Saša Čolić predvodili pjevnicu. Nakon molitve oko 80 okupljenih vjernika sa svojim episkopom i većinom sidnejskih sveštenika prešli su u parohijski dom gdje su ih sestre poslužile okrepljujućom večerom, a zatim je protonamjesnik Nemanja Mrđenović, drugi paroh Kabramatski, održao predavanje na temu Vjerni i savremena iskušenja. Otac Nemanja je već na samom početku istakao da je originalni naziv ovog predavanja bio Pravoslavni u eri novog svjetskog poretka, ali da je iz tehničkih razloga ono najavljeno u skraćenom obliku. U svom izlaganju otac Nemanja je sistematski razjasnio neke ključne pojmove iz ove oblasti i dao hronološki pregled nastanka projekta novog svjetskog poretka od Francuske revolucije do danas. Nakratko ga je uporedio sa takozvanim starim svjetskim poretkom i predstavio pravilan odnos pravoslavnih vjernika prema ovim društvenim fenomenima. Kao recept za opstajanje naveo je osovinu informacija, formacija, transformacija, odnosno pravilno informisanje o vjeri radi pravilnog življenja vjere kao puta ka oboženju. Sljedeće saborno okupljanje u Sidneju najavljeno je za sjutra, kada će se u hramu Svetog Arhangela Mihajla, anglofone parohije u Hombušu, od 18.00 služiti liturgija pređe osvećenih darova na engleskom jeziku. Sljedeće predavanje će se održati sljedeće nedjelje također u Hombušu i također na engleskom jeziku, a predavač će biti protojerej Stavropor Rade Radan na temu Mas mediji i pravoslavna omladina.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Posle nedjeljne večernje službe 22. marta u crkvi Svetog Hristifora u gradu Haniji na Kritu, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Kidonijski i apokoronski Damaskin, obratio se nastojatelju ove crkve, protojereju Vasiliju i njegovoj pastvi. Arhijerej je najavio da je eparhija donijela odluku da započne izgradnju nove crkve u čast nedavno uvrštenog u diptih svetih prepodobnog starca Pajsija Svetogorca. Crkva će biti sagrađena na zemljištu koje su poklonili parohiji crkve Svetog Hristofora. Otac Vasilije je ovime bio veoma dirnut i rado je prihvatio da preuzme poslušanje dobijeno od mitropolita. Primivši blagoslov, prota Vasilije se obratio vjernicima. Započinjem ovaj posao, a nemamo ni jedan evro, ali vjerujemo u milost Božju i da će misionarenje prepodobnog Pajsija pomoći da završimo ovaj bogugodan posao sa uspjehom. Parohijani su izrazili zadovoljstvo povodom vijesti o izgradnji nove crkve posvećene starcu Pajsiju Svetogorcu i pozdravili mitropolita Damaskina klicanjem dok je napuštao crkvu. U subotu 21. marta obilježen je imendan njegovog blaženstva patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila dan ranije nego što je običaj na dan kada se obilježavaju svetih 40 mučenika sevastijskih. Praznik je počeo u petak popodne u manastirskoj crkvi svetih Konstantina i Jelene, posle čega je održana litija od crkve Vaskrsenja gospodnjeg. U subotu ujutru proslava praznika je započela litijom do crkve Vaskrsenja. U crkvi u Katolikonu patrijarh Jerusalimski Teofil načelstvovao je božanskom liturgijom u sasluženje mitropolita Nazaretskog Kirijaka, Kapitolijskog Isihija, Vostre Timoteja, Filadelfijskog Venedikta, Mezogije i Lavrotike Nikolaja iz Grčke pravoslavne crkve i arhijepiskopa, a u prisustvu svetogrobnih monaha, jereja i sveštenika i duhovnika i sestrinskih crkava. Liturgije je prisustvovao i generalni konzul Grčke u Jerusalimu, gospodin Jorgos Zakarudjakis. Na kraju liturgije služena je doksologija povodom patrijarhovog imendana. Posle završetka službe, gosti su produžili u patrijaršiju, gdje su se patrijarhu Teofilu obratili arhijepiskop Konstantinski Aristarh, grčki generalni konzul i monasi Svetog groba. Predstavnici crkve pozvali ukrajinski narod da se odupre diktatu ekstremista. Građani Ukrajine i vjernici ateisti treba da nađu snagu da se odupru diktatu grupe ekstremista koji nameću svoju volju ljudima oko sebe, rekao je predsjednik Sinodalnog odjeljenja za informacije Ruske pravoslavne crkve, gospodin Vladimir Legojda, komentarišući zabranu vlasti ukrajinskog grada Sumi da se održi godišnja litija na praznik Teodorovske ikone Matere Božje, koja se slavi 27. marta. Kao što je ranije poznato, vlasti u Sumiju zabranili su vjernicima Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije da urede veliku litiju na praznik ove ikone, objašnjavajući da je to navodno politički događaj. Jedan od razloga zabrane jeste činjenica da je Teodorovska ikona usko vezana za Rusko carstvo, pošto se smatra da je ona jedna od najvećih svetinja carske dinastije Romanov. U očima političara ova konkretna činjenica može postati izgovor za provokacije. Odluka vlasti u Sumiju, zabrana da se održi tradicionalna litija, može da se tumači samo kao zastrašivanje. Ljudski gledano, može se razumjeti strah članova gradskih vlasti da se podrži organizacija litije, s obzirom na to da se naoružani ekstremisti kriju iza predloga zabrane događaja. Prirodno, vlasti se boje za sebe i za svoje rođake koji mogu da padnu kao žrtve protivnika njihovog povoljnog rješenja. Ipak, ovaj incident je dokaz paralize vlasti, istakao je predstavnik Ruske pravoslavne crkve i podsjetio da Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije nema nikakve veze sa bilo kakvom politikom. U subotu 28. marta sveti svešteni sinod Jerusalimske patrijaršije sastao se pod predsjedništvom njegovog blaženstva patrijarha Jerusalimskog Teofila radi razmatranja pitanja od značaja za patrijaršiju. Jedna od donesenih odluka tiče se odobrenja da se osnuju dva stambena naselja, jedno u Vitlejemu na patrijaršijskoj zemlji, a drugo u susjednom gradu Beit Jala. Naselja će po povoljnim uslovima biti ponuđena ljudima sa niskim primanjima, dok zemljište ostaje u vlasništvu patrijaršije. Sinod je također donio odluku da se jerodjakon Polikarp, koji služi u hramu Vaskrsenja, rukopoloži u sveštenički čin i unaprijedi u dostojanstvo arhimandrita i pomoćnog eklisijarha. U skladu sa ovom odlukom, stari eklisijarh hrama Vaskrsenja, arhijepiskop Jerapoljski Isidor, rukopoložio je jerodjakona Polikarpa tokom ponoćne liturgije služene u noći 28. na 29. mart u kapeli groba gospodnjeg. Službi je prisustvovala majka oca Polikarpa kao i članovi bratstva Svetog groba i poklonici.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom, u planinama na sjeveru sa snijegom. Posle podne u južnima, uveče i u ostalim predjelima očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od -4 do 6 na jugu do 14, maksimalna dnevna od 2 do 10 na jugu do 18 stepeni.
Danas aktuelno.
I na samom kraju da čujemo koje nas emisije očekuju u nastavku našeg programa. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojeraj Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, u kojoj urednik emisije Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata očekuje nas novo izdanje emisije Prvi svjetski rat. Emisiju uređuju i vode naši kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Do slušanja jutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.